Hristos a înviat. Și nu vă aduc aminte de acest lucru doar pentru că așa este bunul obicei în această perioadă a anului, în această perioadă a vieții, ci pentru că este esența și mesajul pe care vreau să-l împărtășesc cu voi toți astăzi. Și am pus titlul acestui mesaj În mijlocul lucrurilor. În mijlocul lucrurilor. Cum este viața în mijlocul lucrurilor? Cum sunt lucrurile, cum e viața noastră atunci când ne aflăm nu la începutul unor lucruri, ci la mijlocul lor? Nu atunci când ne apropiem de finalul unor lucruri, ci atunci când suntem în mijlocul lor. Nu atunci când tocmai am început ceva și avem energia începutului și avem, să zic așa, adrenalina începutului, ci când noutatea începutului nou, să zic așa, s-a pierdut sau s-a șters. Cum este atunci când nu suntem aproape de linia de final, aproape de sfârșitul unor lucruri, aproape de sfârșitul stării de urgență, aproape de sfârșitul încercărilor, ci când suntem în mijlocul lor. Despre astfel de lucruri vreau să vă vorbesc. Și bineînțeles că mesajul are de-a face cu mijlocul pandemiei în care ne aflăm, cu mijlocul stării de urgență. Dar nu este doar despre asta, pentru că în viața noastră nu aceasta este prima încercare, nu este prima situație în care ne simțim înconjurați, în mijlocul, strâmtorați. Sunt unii dintre noi, sunt unul dintre voi care chiar și acum, pe lângă pandemie, aveți și alte încercări. Unele care au de-a face cu pandemia, pentru că așa e, cum spune vorba, o necaz niciodată singur, așa cum spunea și pastor Ruben mai devreme. Unii suntem afectați sau sunteți afectați de consecințele economice, ce se întâmplă cu slujba voastră, sunteți pe șomaj tehnic, sunteți pe salariu redus, alții trebuie să lucrați, aveți salariu, dar trebuie să lucrați mai mult ca să compensați cu Zoom, cu întâlniri, cu alte lucruri. Alții v-ați pierdut venituri, business-ul vostru, ideile voastre s-au dat peste cap și sunt grele aceste lucruri, da? Dar sunt și alte încercări. Sunt și poate lucruri în viața voastră care n-au nimic de a face neapărat cu pandemia, dar totuși sunt niște încercări. Poate în familia ta, poate niște relații din viața ta, poate la anul ăsta, a început anul în loc să începi cu bucurie, poate ai fost la un control la doctor și ai aflat niște lucruri care nu sunt tocmai pozitive. Indiferent de cum ar fi și de ce ar fi, eu vă încurajez să vă gândiți la aceste lucruri și să aplicați aceste principii, ceea ce vreau să împărtășesc astăzi, pentru că așa e viața. Viața merge cum merge și deodată intri într-un nou capitol, se întoarce o pagină și sunt pagini bune, capitole frumoase ca într-o carte, sau și capitole mai grele, mai glumi, mai cenușii. Poate să vină recesiune, poate să vină o recesiune globală, poate să apară o suferință de o zi, de două, de o perioadă, poate să te doară măsea, poate să te doară mintea și e și mai grav, să te doară inima la propriu și la figurat. Sunt teste, sunt examenele vieții. Unii vă pregătiți să absolviți facultatea, să dați examenele de sfârșit de liceu. În toate aceste lucruri sunt lucruri care pot să ne ajute. Cum este viața în mijlocul lucrurilor? Unii dintre voi părinții vă gândiți la cum o să mai faceți față încă câteva luni fără școală, fără grădinițe, în care da, trebuie să fiți voi copii acasă, nu doar să le gătiți mai multe mese pe zi, dar și să-i țineți ocupați cu lucruri bune, cu lucruri sănătoase, nu doar să le puneți ecranul în față și cu asta basta, ci mai mult decât atât. Toate aceste lucruri sunt provocări când suntem în mijlocul lucrurilor, când ne aflăm în mijlocul lor și Dumnezeu să ne ajute să le facem bine față, pentru că eu cred că sunt modalități bune prin care să abordăm viața, lucrurile, să abordăm viața atunci când suntem în mijlocul lucrurilor și sunt și abordări sau practici sau atitudini mai puțin bune. Și aș vrea să fac oarecum o paralelă cu situația unui maraton. Știu că avem câțiva oameni la noi în comunitate care au alergat la maraton sau la semi-maraton sau la maraton din acela montan și îi apreciem și e un lucru deosebit. Și noi știm din mărturiile multora care aleargă la maraton că pe la mijlocul cursei, după 15-20 de kilometri, e foarte greu, pentru că deja se instalează oboseala, mușchii deja nu mai au prospețimea, chiar dacă te-ai pregătit și te-ai antrenat, simți, îți vine să te lași, simți că alții de lângă tine aleargă mai repede, sunt mai în formă și tu ești mai obosit. Parcă nici nu mai poți să-ți amintești toate lucrurile care ți le-ai propus să le faci în timp al maratonului, pentru că deja se lasă și o oboseală. Ești în mijlocul maratonului și foarte mulți renunță între acei kilometri, între 15 și 25 de kilometri. Dar trebuie să perseverăm. Nu ne oprim, ci alergăm. Punem un pas înaintea celuilalt și mergem înainte. Așa este uneori viața. Chiar dacă emoțiile noastre, chiar dacă vederea noastră fizică sau vizionară, să spun așa, parcă nu ne ajută la lucrul ăsta. Este o vorbă celebră a lui Winston Churchill, faimosul prim-ministru britanic din vremea războiului, care a spus ceva de genul că dacă se întâmplă să treci prin greu, că el spunea chiar asta, că se întâmplă să treci prin iad, prin situații groaznice, continuă să pășești, continuă să mergi înainte, nu te oprești, nu stai și zici, wow, oare ce-i cu mine, oare cât trebuie să stau aici, oare cum, cât trebuie să mai îngădui, cât trebuie să mai rezist. Nu, pur și simplu mergi înainte, pur și simplu, orice ar fi, orice aruncă viața în fața ta, tu mergi înainte. Și știm că, teoretic, cu mintea noastră știm asta, dar în practică uneori este mai greu. Și sper și mă rog ca și ce împărtășesc acum, și aceste lucruri să fie de bun folos în acest proces, în această etapă a vieții în care ne aflăm. Pentru că și psalmistul David, în faimosul psalm 23, la un moment dat vorbește de acest lucru. Vorbește de faptul că chiar și dacă mă aflu în valea umbrei morții, în valea umbrei morții, și chiar dacă, slavă Domnului, cei mai mulți dintre noi nu suntem afectați direct de COVID, de această pandemie, totuși suntem într-o vale în care auzim vești tot timpul, așteptăm comunicatul de la grupul strategic sau cum se numește, la ora 1, îl dau mereu, vedem câți au mai murit sau lucruri de acest fel. Este o vale a umbrei morții sau, repet, poate valea umbrei tale n-are nimic de a face cu pandemia, poate sunt alte aspecte în cariera ta, în pregătirea ta profesională, în școala ta, în relațiile tale, în familia ta, care te fac să te simți că ești într-o vale a umbrei, într-o zonă întunecată, nu răcoroasă ca o răcoare pe vremea de vară, ci ca o răcoare, un vânt rece într-o vreme de toamnă ploioasă. Așa poate să fie uneori viața. Și tocmai despre astfel de perioade și cum să le abordăm, cum să trecem prin valea umbrelor morții și a încercărilor, aș vrea să vă vorbesc. Aș vrea să vorbesc despre câteva atitudini și acțiuni potrivite atunci când ne aflăm în mijlocul lucrurilor. Dacă ești împreună cu cineva astăzi și urmărești cu familia, cu soțul, copiii, poți să spui, ne aflăm în mijlocul unor lucruri, dar nu rămânem în mijlocul lor, ci mergem înainte. Dar în mijlocul lucrurilor, ce facem? Care sunt atitudinile potrivite? Și, dragilor, nu am pretenția că vă ofer aici o listă exhaustivă, nu vreau să fie un mesaj de tip neapărat motivațional, de acela că sunt la modă multe astăzi, deși de motivații cu toții avem nevoie mai mult în viața noastră, dar aș vrea să vă împărtășesc niște lucruri care cred că pot să fie de ajutor și să ne fie de ajutor și Dumnezeu să le facă puternice în viața noastră. Și așa cum e cazul în astfel de momente, trebuie să ne raportăm la lucruri în toată dinamica lor și mă refer la trecut, prezent și viitor. Pentru că ceea ce trăim noi acum este un lucru care ne amintește de trecut, mulți încercăm să ne amintim câte săptămâni au trecut de când am intrat în criza asta, de câte săptămâni n-am ieșit din casă, de câte săptămâni n-am fost noi la cumpărături sau de câte săptămâni nu ne-am tuns. Eu am încercat să mă tun din nou ieri, a ieșit cum a ieșit, de câte săptămâni mai avem de îndurat sau de câți ani așteptăm niște schimbări în viața noastră, așteptăm să se schimbe ceva în căsnicia noastră, în businessul nostru, da? Sau ne întrebăm oare cum o să fie, oare când se vor schimba lucrurile, dar contează ca atunci când suntem în mijlocul unor lucruri să gestionăm sau să privim corect spre trecut, spre prezent și spre viitor. Și vreau să vă spun despre aceste lucruri care cred că ne pot ajuta pe noi. Ce să facem în privința trecutului? Cred că este bine să ne amintim lucruri. Și ăsta e primul îndemn pe care vi-l dau și mi-l dau și mie, să ne amintim lucruri. Și primul lucru de care să ne amintim este să ne amintim de planurile noastre dinainte de a ne afla în mijlocul lucrurilor, dinainte de pandemie, dinainte de a ne afla în mijlocul încercărilor și a văii umbrei morților. Sau am putea spune de visurile noastre sau visele noastre, că unii visăm cu ochii deschiși, cum ar spune alții. E bine să ne amintim, chiar dacă acum suntem în mijlocul lucrurilor, când ești în mijlocul lucrurilor, parcă nu mai ai timp, doar te gândești, ok, ce mai fac, cum mai fac, mai am spirit în casă, Când trebuie să ies la piață? Pentru câte zile mai ajung proviziile? Pe cine să mai rog? Sau cum trebuie să mă mai pregătesc? Am și suficiente? Sau cât mai am? Cum stăm cu banii? Ne ajung banii pentru perioada următoare? Din ce plătesc chiria? Este normal să fim foarte preocupați de imediat, de felul în care gestionăm încercările sau poate o durere medicală în viața ta sau o criză relațională, dar totuși e important să ne amintim niște lucruri din trecut. Pentru că dacă nu știm de unde venim, nu avem știință încotro ne îndreptăm. Să ne amintim despre care erau intențiile și planurile noastre înainte de momentul încercărilor, înainte de momentul pandemiei, înainte de criză. Nu? Să ne amintim sau să ne căutăm ce rezoluție aveam eu la începutul anului acestui an, ce știam sau ce în duhul meu deosebeam că Dumnezeu îmi spune că e sezonul în viața mea, ce promisiuni sau ce lucruri, ce priorități aș putea avea. Și parcă vă văd pe unii dintre voi să spuneți, no, bine mă, Cristi, tu acum despre asta ne spui, tu nu vezi ce se întâmplă, tu nu-ți dai seama cât de greu e pentru noi. Unii avem copii care tot timpul, zi și noapte, că nici nu dorm suficient, parcă nici nu avem cum să ne odihnim și tu ne spui să ne amintim de promisiuni și de rezoluții. Exact. Și nu pentru că vreau să vă amintesc de lucruri care au trecut, ci pentru că avem nevoie de direcție. Și direcția noastră are de face și cu trecutul, chiar dacă trebuie să fim cu fața spre viitor. Trebuie să ne amintim de anumite promisiuni, de anumite planuri. Și chiar și în această perioadă dificilă, chiar și când ești într-o perioadă în care de-abia parcă ai energie să supraviețuiești, totuși trebuie să-ți amintești de planurile tale, de viziunea pe care ai avut-o pentru viața ta, despre prioritățile spre care te îndreptai înainte să vină accidentul, nu? Înainte să vină încercarea, înainte să vină examenul și criza vieții, înainte să vină pandemia și starea de urgență, nu? Înainte de a trebui să ieși din casă numai pe declarații și cu alea semnate și atente. Pentru că e important asta. Mi-amintesc, de exemplu, în cazul meu, cred că era 13 februarie. Veneam dintr-o călătorie frumoasă făcută prin mai multe locuri în țară, petrecusem timp cu oameni dragi, rude și prieteni. Avusesem o perioadă, perioada sabatică, în care preocuparea pentru mine era pe cine cu cine mă mai văd, cu ce prieteni apropiați, cu cine petrec timpul și ce locuri vizitez. Am vizitat așa de multe locuri frumoase și din orașe, din România, din America. Am vizitat locuri extraordinare, în munți, în câmpii, am văzut flori, am văzut deșert extraordinare, o grămadă de locuri frumoase. Și deodată s-au schimbat lucrurile în care văd mai ales pereții casei și din când în când ies în același locuri, la piața aici aproape sau pe aceleași străzi, ca să fie în jurul casei. Dar mi-amintesc că eram în ziua respectivă când mă întorceam spre București, era un apus frumos, trecusem de Buzău și am, Doamne, ajută-mă să mă amintesc de aceste clipe minunate. Nu știam ce ne așteaptă pe noi toți. Dar am simțit și chiar am spus unui prieten drag, e ca și un parfum pe care aș vrea să-l păstrez într-o sticuță, să-l încapsulez, pentru că așa era un moment de bucurie, de satisfacție. Și de ce vreau să-mi amintesc? Nu doar pentru că am și o fire melancolică, ci pentru că lucrul acela mă ajută să mă amintesc că o să mai fie vremuri frumoase, o să mai fie vremuri de relaxare, o să mai fie vremuri în care nu o să ne mai simțim așa strânși de pereți, de viață, de presiuni. De asta e bine să ne amintim lucrurile astea, de asta e bine să ne amintim că dacă ne-am propus ceva, în relație cu noi înșine, în relație cu cineva, țineți-vă de acele lucruri și nu dați vina pe circumstanțe că nu puteți să vă țineți de anumite planuri. Vă dau un singur exemplu și poate măcar acum îmi dați mai multă credibilitate în privința asta. Foarte mulți oameni știți și este poate cea mai des întâlnită rezoluție de început de anul nou, oamenii vor să fie într-o stare fizică mai bună, să piardă câteva kilograme și să nu le mai găsească deloc, nu? Așa e bine. Dragilor, nu avem nevoie neapărat să mergem la sală pentru asta, deși e frumos și când poți să mergi la sală sau la piscină. N-ai neapărat nevoie de o sală la tine în casă sau de un aparat de acela pe care poți să alegi. Dacă ai acest lucru, slavă Domnului. Dar eu vă spun, poți doar să-ți propui să ieși în jurul blocului, să ieși pe scările tale de la bloc, sus, jos, de câteva ori, în cartierul tău, e voie conform legii, faci acea declarație cât mai este cu o declarație câteva săptămâni și faci lucrul ăsta, faci mișcare, te mai uiți la primăvară, îți pui o mască, îți pui o batistă pe nas sau să te protejești, dar poți să faci acest lucru. Nu poți zici, a, eu aș fi vrut să slăbesc, dar nu mai pot acum, că toată lumea scrie și pe Facebook că mai tot se îngrașă. Dacă îți propui asta și ți-ai propus asta, poți să faci chiar și în mijlocul lucrurilor, chiar și în mijlocul încercărilor. Deci ăsta e un prim lucru. Amintiți-vă de planurile, de visurile, de promisiunile, de prioritățile voastre. Pentru că felul acesta și trecerea prin valea umbrei este mai ok, este mai ușor de realizat. De asemenea, un alt lucru pe care consider că trebuie să ne amintim și este chiar esențial, să ne amintim de încercările prin care am mai trecut deja în viața noastră. Și cuvântul esențial acolo este deja. Deja am trecut prin ele. Da, această pandemie este unică pentru noi toți. Doar cei care au peste 100 și ceva de ani, deci nu prea sunt din aceia în jurul nostru, au mai trecut printr-o pandemie acum 100 de ani. În rest, au mai fost încercări, au mai fost perioade grele. Dar asta este unică. Au fost și alte încercări speciale în viața noastră și e bine să ne amintim de ele. Nu ca să ne amintim de rău, nu doar ca să spunem, bă, e rău, dar mai fost rău, ci și în sensul de a ști, am mai avut încercări, am mai avut momente grele, am mai avut momente când părea că nu o să mai ies cu nasul deasupra apei, cum se spune, știi, când înnoți și nu mai ai aer. Am mai avut momente când părea totul greu. Am mai avut momente de întuneric în viața mea, din punct de vedere spiritual sau poate din punct de vedere al speranței, când luminița de la capătul tunelului nu se mai vedea. Am mai avut astfel de încercări și fiecare are măcar una, două, trei. Alții au mai lungi. Avantajul perilor albe este că uneori ai o listă lungă de încercări. Am aminteam zilele astea, mergeam prin oraș, chiar în ziua în care sărbătoream învierea și deodată mi-am amintit că la un bloc acolo stătea o doamnă asistentă care acum 20 ceva de ani îmi făcea niște injecții foarte necesare pentru o infecție pe care aveam la ulos și a fost cumplit, era o perioadă, aveam niște efecte secundare, vroiam să mor, și aveam doar 20 de ani și un pic și părea că nu o să mai pot să joc fotbal niciodată, părea că viața mea cum o știam era încheiată. Și a fost foarte greu. A trebuit să am multe operații, multe operații. Am suferit exact cum spune și Biblia, pe mâna multor doctori și părea că nu mai ies la liman, dar Dumnezeu m-a scos la liman. Nu pot să joc eu acum fotbal cum joacă prietenii mei mai tineri, știți voi, nu-i mai pomenesc, dar știți pe unii care marchează și goluri și fac și concursuri între ei, dar încă pot să joc. Mai dau și de un gol din când în când, mai stau în poartă, ca la vârsta mea, dar am trecut. Au fost alte încercări. Am avut perioade de deznădejde. Am mai avut perioade când în România părea totul chiar pierdut. Nici acum lucrurile sunt roz, dar comparativ cum păreau poate acum 3 ani sau acum 31 de ani, ho-ho, e slavă Domnului mult mai bine. Au fost perioade de încercări și sunt convins că și în poate viața fiecare dintre voi când v-ați pierdut direcția, când erați dezamăgiți de viață, de voi înșivă, de lucruri, de cei din jur, poate chiar de cei dragi. Și totuși ați trecut. Ați trecut de partea cealaltă. Am avut și eu astfel de momente și am trăit prin multe. Și mi-amintesc, am avut un sezon în viața mea când părea că orizontul meu fain s-a prăbușit, când părea că anumite promisiuni, profeții și încurajări pe care le primise mai mulți ani la rând au ajuns și au dat nas în nas cu zid care le-au spulberat. Și n-a fost vorba de o zi sau două sau o lună, a fost un sezon mai lung, mai lung. Dar Dumnezeu m-a trecut și prin alea. Și de ce e important să ne amintim și în astfel de momente de acele lucruri? Ne amintim astfel de credincioșia lui Dumnezeu, chiar și când nu o vedem, dar o putem ne aminti de ea prin gândurile noastre. Și trebuie să ne încurajăm, trebuie să ne vorbim nouă înșine. Atenție, nu vorbesc să vorbim singuri pe stradă, aia ar fi altceva, ar fi cam ciudățel. Vorbesc însă să ne vorbim, să ne încurajăm, să avem un dialog cu noi înșine. Și dacă ni se pare o chestie de New Age sau de psihologie modernă, mai verificați lucrul ăsta. Eu vreau să vă citesc niște pasaje din Biblie și veți vedea că și în Biblie suntem încurajați să facem ceva de acest fel. Pot să citesc mai multe locuri, dar voi citi în Psalmul 42. Și am dat spune așa, Psalmul 42, la versetul 2. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când voi veni și voi vedea fața lui Dumnezeu, lacrimile sunt hrană zi și noapte, când toată ziua mi se spune unde este Dumnezeul tău. Da? Așa uneori poate să simtă viața, așa putem să o resimțim și noi, cum este acum viața noastră, unde e Dumnezeu, de ce nu intervine, de ce nu scurtează. Nu știm exact prin ce trecea David atunci, dar este evident că era un sezon de încercare, se afla în mijlocul unor lucruri, cum ne aflăm și noi. Erau de lacrimi, de întrebări stresante, de întrebări care ne strădelesc mintea și sufletul uneori. Apoi el spune, mi se întristează sufletul când mi-aduc aminte cum treceam prin mulțime, mergând spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigăturilor de bucurie și de mulțumire ale mulțimii aflate la sărbătoare. Doar acum câteva săptămâni m-am bucurat, eu de exemplu, cum am putut să mă întorc din perioada sabatică și ne-am văzut duminica și împreună cu echipa lăudam și cântam lui Dumnezeu. Ne vedeam, ne puteam vedea unii față în față și încuraja. Și deodată acum pe unii ne-am văzut de lunile și pe alții doar prin acest mijloc imperfect al online-ului. Dar mergem mai departe. Și vedem, de exemplu, cum spune aici psalmistul, Zice în versetul 5 din Psalmul 42, suflete al meu, de ce te mâhnești și gem înăuntrul meu? Da? Cum ar veni să ne luăm, să vorbim cu noi înșine, să ne ridicăm singuri și zice apoi, nădăjduiește în Dumnezeu căci iarăși îi voi mulțumi pentru izbăvirile Lui. Dumnezeul meu, sufletul meu se mâhnește înăuntrul meu. De aceea mi-amintesc de tine, din țara Iordanului, din înălțimea Hermonului, din muntele Mițar, la vuitul cascadelor tale. Un adânc cheamă un alt adânc, așa se parcă e viața noastră. Un val cheamă un alt val. După știrile dificile despre morții din Spania, din Italia, din America, de la Suceava, acum apar vești despre căderea economică, despre problemele de import, despre anumite producții agricole, nu? Despre secetă. Așa pare uneori viața, un adânc cheamă un alt adânc, un test, un alt test. Și totuși îi spun, continuă psalmistul, îi zic lui Dumnezeu, stânca mea, de ce m-ai uitat? De ce să umblu întristat? Pentru că știu că nu va fi așa. Chiar dacă mi se strâmb, zice aici, oasele zdrobite, și chiar dacă prigonitorii tăi, știți că uneori acum ateii sau alții, sau din jur, a, unde e Dumnezeu tău acum? Na, acum să te văd. Acum să te văd cum ești cu credința ta, cu viața ta. Da? Și totuși încheie psalmistul psalmul acesta 42 spunând așa, suflete al meu, de ce te mâhnești și de ce gemi în lăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu că iarăși îi voi mulțumi pentru izbăvirea mea și pentru că este Dumnezeul meu. De aceea acest al doilea sfat și a doua abordare pe care vă încurajez este să ne amintim de încercările prin care am trecut și să le folosim pentru a ne încuraja, pentru a vorbi sufletului nostru. Da? Și chiar mă gândeam la acest lucru pe care l-am scris și aș vrea să vi-l spun, să vă amintiți de această vorbă. Promisiunile trecutului nu au expirat, deși circumstanțele prezentului s-au schimbat. Dați-mi voie să repet acest lucru. Promisiunile trecutului, planurile trecutului, visurile și visele trecutului, prioritățile trecutului nu s-au schimbat, n-au căzut toate, deși circumstanțele prezente s-au schimbat și sunt cu totul altfel. Și asta e important să ne amintim aceste promisiuni și mai ales promisiunea Domnului Iisus Hristos care a spus cu niciun chip n-am să vă las, iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor, a spus Hristos ucenicilor adunați după învierea sa și înainte de înălțarea sa. Și noi suntem în acest sezon al calendarului bisericesc, dar suntem în acest sezon al vieții în care este esențial să ne amintim de promisiunile lui Dumnezeu și aceasta este esențială, că El va fi cu noi. El nu ne-a spus că ne va fi mereu ușor, El nu ne-a spus că ne va fi mereu bine, că vom fi mereu popular, că vom fi mereu pe placul oamenilor, dar ne-a spus că va fi cu noi. Și ne-a mai și spus să îndrăznim. Când sunteți în mijlocul încercărilor, în lume veți avea încercări. Când ești în mijlocul necazului, când ești în mijlocul unor teste, nu renunța, nu da înapoi, ci îndrăznește pe baza promisiunii sale. La fel găsim și psalmul 43, psalmul imediat următor, pe lângă cel al citit. Și spune, Doamne, fă-mi dreptate, Doamne, scapă-mă. Și versetul 2 spune, Tu ești Dumnezeu, Tu ești adăpostul meu, de ce să mă alungi, de ce trebuie să umblu întristat și asuprit de dușman? Zice apoi, trimite-ți lumina și adevărul ca să mă lăcălăuzească. Noi toți avem nevoie de lumină, de adevăr, pentru a ști cum să gestionăm situațiile. Fie că vorbim de pandemie și de efectele ei, da? Fie că vorbim de alte aspecte din viața noastră, din familia noastră, din biserica noastră, din afacerea noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne trimită această lumină și adevăr, să ne călăuzească, condu-mă la muntele tău cel sfânt, nu doar la munte, la Sinaia sau pe Moldoveanu sus, ci muntele reprezintă locul de apropiere cu Dumnezeu, locul de biruință, locul de perspectivă clară și calmă. Și Dumnezeu să ne conducă pe toți, chiar și dacă acum suntem nu în munte, nici măcar în mijlocul, suntem jos în vale, deci nici măcar nu vedem piscul, dar Dumnezeu să ne ridice acolo. Să ajung la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul nespusei mele bucurii. Îți voi mulțumi cu lira, da? Așteptăm din nou să ne bucurăm împreună, să cântăm, să batem din palme, să lăudăm pe Dumnezeu. E frumos și mai ales prin efortul echipei. Și pastor Ruben și echipa cealaltă și echipa tehnică care nu se vede pe ecran, dar lucrează din greu cu Gabi și Rob și ceilalți, cu Tibe, împreună facem acest lucru, dar e și mai frumos când ne vom vedea față în față și vom putea face asta din nou, la un moment dat, că va fi într-o lună, că va fi în trei luni, că va fi poate mai târziu cu toți împreună, nu știm, dar ce știm este că Dumnezeu nu ne lasă și El ne conduce. Iar versetul 5 din psalmul 43 este exact ca și versetul 5 din psalmul 42. Mai rar se întâmplă asta în Biblie, dar aici găsim acest lucru și e clar că e vorba de ceva important. Și spune acest verset, Sufletul meu, de ce te mâhnești și gem înăuntrul meu? Nădăjduiește-mi Dumnezeu, căci din nou îi voi mulțumi. El este izbăvirea și Dumnezeul meu. De aceea este esențial, dragilor, să ne amintim în aceste vremuri, când ești în mijlocul lucrurilor, în mijlocul maratonului vieții, în mijlocul pandemiei, în mijlocul testărilor prin care Dumnezeu îngăduie ca tu să treci, să-ți amintești al cui ești, să-ți amintești că Dumnezeu este același, că Iisus este același ieri, azi și în veac, să amintești, să spui sufletul tău, să vorbești în oglindă, în oglinda sufletului, nu neapărat în oglinda de la baie, să-ți amintești și că poți nădăjdui în El, că speranța nu s-a pierdut, chiar dacă acum lucrurile sunt mai dificile. Mergem mai departe. Dacă v-am împărtășit două lucruri legate de trecut, de care e bine să ne amintim, e foarte important cum gestionăm și prezentul. Și mă refer nu doar la lucrurile care trebuie făcute, că toți știm că trebuie să ne gestionăm bugetul, trebuie să ne gestionăm declarația și ieșitul la piață, la farmacie, trebuie să ne gestionăm timpul nostru ca să participăm la întâlnirile pe care le avem, cu familia sau cu Zoom, prin muncă, cu clienții. Dar mă refer la altceva de asemenea foarte important, un lucru care consider că trebuie să-l facem și totul pleacă de la o atitudine, de la o perspectivă și anume să ne hotărâm să trăim, nu doar să supraviețuim. Și unul spune, cum adică? E doar un joc de cuvinte? Nu, dragilor, nu e doar un joc de cuvinte. E foarte important când ne aflăm în mijlocul unor cercări, în mijlocul pandemiei, în mijlocul examenilor vieții, să ne hotărâm să și trăim, nu doar să supraviețuim. Și când spun să trăim, mi-amintesc de acel verset din Evanghelia lui Ioan, la capitolul 10, versetul 10, care spune că Domnul care este păstorul cel bun a venit ca oile, ca noi, adică să avem viață și viață din belșug. Da, nu putem să fim cu gura până la urechi toată ziua. N-am putut de 1 mai să facem lucrurile noastre obișnuite, cu Toni și cu Tibe un grătar, să fim frumos acolo, să mâncăm un mic și mai ales să avem o părtășie cu cei dragi sau la mare care vreau să meargă sau la munte sau pur și simplu. Deci nu putem să ne bucurăm în felul acesta de carpe diem, da? Dar putem să ne amintim de promisiunea lui Dumnezeu, putem să trăim. Nu suntem doar blocați în casă cu familia, cum ne simțim sau ne resimțim. E o ocazie extraordinară pentru mulți dintre voi părinții, cine știe când și dacă veți mai avea o ocazie să petreceți așa de mult timp, atât de multe ore împreună cu copiii. Unii dintre copii poate s-au sărat de voi și poate chiar voi de ei, că așa e viața, nu? Că suntem oameni, mai ales dacă copiii sunt adolescenți, cu atât mai dificilă încercarea, nu? Că ei sunt într-o perioadă de expansiune a vieții, a voinței, a căutorilor lor. Și totuși e important să ne folosim de acea ocazie, de această ocazie cu familia, cu prietenii noștri, să accentuăm relațiile, să binecuvântăm familia noastră prin ceea ce împărtășim. Părinților, mai scoateți și voi cărțile voastre, mai învățați-i cu ații dacă trebuie și ajutați-i pe copii să nu piardă prea mult cu școala. Bineînțeles, e esențial să le spuneți istorisiri din Biblie, nu într-un mod religios să le dați cu Cartea Sfântă în cap, ci și să faceți moralism religios, dar să le povestiți despre întoarcerea voastră la Dumnezeu, să le povestiți despre cum erau vremurile înainte, dacă ați prins vremurile înainte revoluțiile, povestițiile de sau vremurile de când erați voi tineri, mai tineri, nu? Și îi ajută pe copii. De asemenea, în căsnicii, chiar dacă acest timp extra pe care cuplul îl petrec împreună aduce și extra tensiune, că așa e, când pietrele sunt mai apropiate, mai mult împreună, mai apar fecușuri. Eu știu și văd că sunt prietenul multora, pastorul multor și unii îmi spun că e o perioadă mai dificilă în anumite căsnicii și oameni mai tineri și oameni care nu sunt tineri din punct de vedere al vârstei. Dumnezeu să ne ajute, nu doar să trecem cu bine, dar să lucrăm la lucruri din viața noastră, din familia voastră. Pentru familia voastră, această pandemie poate să fie un timp de binecuvântare, chiar dacă sunt și multe provocări. Pentru că așa este Dumnezeul nostru credincios. Dar asta e important să ne hotărâm. Este o hotărâre pe care Biblia ne-o redă dintr-un moment foarte important al istoriei poporului evreu. Pentru că noi știm că credința noastră este înrudită cu credința pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise, lui Avram, nu? Lui Aron și celorlalți. Și la un moment dat, când Iosua, care a fost liderul următor după Moise, după ce el a slujit și a condus poporul său în casa promisă, în locul promis, pentru că ei nu și-au uitat promisiunile, chiar dacă era un moment dificil la moartea lui Moise, au trecut Iordanul, au intrat în Canaan, a fost cu lupte, a fost cu avansuri, dar și cu devansuri, să zic așa, au avut și setbacks, au avut și eșecuri, dar au mers înainte, fiecare la casa lor, fieare după seminția lor Și la un moment dat Iosua le spune aceste cuvinte și găsim în Iosua, capitolul 24, de la versetul 15. Și el le spune așa, zice, dragilor, cât despre mine și casa mea, cât despre mine și casa mea, noi vom sluji Domnului. Deci, vedeți, e foarte important să iei hotărâri, indiferent ce fac alții. Și nu la întâmplare am început cu familia, că totul pleacă din familie. Noi nu putem controla și decide în locul altora. Nu poți să controlezi pentru verișorii tăi, nu poți să decizi pentru vecinii tăi, nu poți să decizi pentru partenerii tăi de viață, de lucrare, de business, dar fiecare poate să decide în locul, în dreptul lui și în dreptul familiei sale. Da? Ce va face? Cum va trăi? Și e important să luăm această decizie. Doamne, chiar și în aceste vremuri dificile vrem să te urmăm pe tine. Vrem să ne urăm pe tine. Chiar dacă e mai greu fizic, psihic, emoțional. Sau poate încercarea ta nu e legată de pandemie. Doamne, chiar dacă veștile de la medic sunt dificile, nu renunț la speranță. Nu dau frâu liber emoțiilor negative. Chiar dacă îmi împărtășesc emoțiile, nu mă prefac că nu mă doare și nu sunt afectat, dar proclam credincioșia ta. Doamne, vreau să fac ce este potrivit, vreau să fiu credincios promisiunilor și planurilor tale în viața mea, chiar dacă acum cu ochii fizici nu prea văd cum și când vei face niște lucruri. Credința este o încredere nezguduită în lucrurile sperate, nu în ceea ce vezi, nu în ceea ce simți, nu în contul și extrasul de cont, nu în ceea ce poți să pui mâna, dar în ceea ce Duhul tău este motivat și este adus la viață în sufletii de Dumnezeu. De asemenea, e important să ne hotărâm să trăim și nu doar să supraviețuim, și în ce privește munca noastră sau activitatea noastră, business-ul, antreprenoriat, indiferent de domeniul în care activăm, e important să fim, cum spune vorba aia, la modă proactivi. Și nu doar o vorbă isteață importată, ci ideea este nu doar să fim așa, să reacționăm, trebuie să merg la muncă, trebuie să nu mă las acasă, sau din 15 sau din 18 trebuie să ies, trebuie să-mi pun mască, unde îmi găsesc mască? Da, trebuie să ne ocupăm și de aceste aspecte mai dificile. Dar e important să ne gândim, ok, ce pot să fac eu în această perioadă? Poate nu, clienții nu au nevoie de serviciile tale, dar poate tu ai nevoie de serviciile tale. Poate poți să faci ceva nou, poți să înveți o aplicație nouă pe computer, poți să înveți niște cuvinte noi în limba engleză sau limba germană sau ce limba ai tu nevoie pentru viața ta. Poți să înveți o abilitate nouă, poți să înveți să asculți mai bine și eu am nevoie să învăț să ascult mai bine, nu? Putem face lucruri care să ne ajute în munca noastră, în cariera noastră, chiar dacă multe sunt blocate. Am observat că sunt foarte multe cursuri online, gratuite, lucruri care până acum câteva zile trebuia să plătești mulți bani, multo dinero, cum ar spune unii, acum sunt gratuite. Despre viață, despre inclusiv despre sănătate mentală. După amiaza asta m-am programat să mă uit la un material despre cum să stai mai bine în scaun, când, pentru cei care muncesc mult la birouri, cum să ai mai bună grijă de spatele tău. Deci sunt lucruri care le putem face. De asemenea, putem face lucruri pentru clienții noștri, să-i încurajăm, să-i întrebăm care sunt nevoile lor, să-i întrebăm care considerați voi că o să fie nevoile voastre când reîncepeți afacerea sau în ce fel credeți că vom putea fi de ajutor, da? Deci nu fiți doar reactivi, nu doar așteptați să vedeți când dă Vela sau Orban voie să mergem la birou sau alte lucruri. Gândiți-vă, planificați, cereți de la Dumnezeu călăuzire. Hotărâți-vă să fiți proactivi, nu doar reactivi, nu doar să supraviețuiți, nu doar să vă plătiți facturile și toate lucruri care trebuie făcute, dar să fim determinați, cum ar spune, hotărâți în limba română mai corect. De asemenea, nu doar pentru că sunt pastor și pentru că vorbesc aici unei comunități, unei biserici, cred că acest principiu, acest îndemn de a ne hotărâ să trăim și nu doar să supraviețuim, este potrivit și în ce privește viața bisericii, în viața noastră comunitară, în viața eclesială, da? Dragilor, să ne amintim cum să fim biserică, că biserica nu e legată de o clădire și acum sper că cu toții vedem acest lucru. Nu contează ora la care ne bisericim, nu contează că ne mai vedem sau nu transmisiunea live de la Casa R10 să ne vedem și nu ne mai vedem de o vreme în clădirea închiriată de lângă Parcul Cismigiu. Nu! Esențial este esențialul. Esența este despre a fi cum să fim biserică, adică comunitate de ucenici în misiunea lui Dumnezeu. Asta este o biserică adevărată. Pentru că Evanghelia lui Hristos cel pe care nu-l propovăduim, cel care ne-a schimbat viața, cel care ne-a dus speranță, o speranță care nu deznădăjduiește, o speranță care nu moare atunci când veștile sunt proaste, o speranță care nu are de-a face cu părerile oamenilor despre noi, chiar a celor dragi, ci are de-a face cu caracterul lui Dumnezeu, cu dragostea lui, pe care el și-a dovedit-o murind la cruce. Și de aceea am și calendarul păstrat aici, care spune în spatele meu, Hristos a înviat, ne amintim că Hristos a biruit viața din mormânt și a pășit în viața cea nouă, Adam 2.0, și în felul acesta ne-a dus la viață împreună cu el în locurile cerești și avem o viață nouă și această Evanghelie adevărată ne face parte dintr-o familie, din comunitate. Asta este o biserică și nu e vorba doar așa teologic, metafizic, da, biserica cu B mare, credincioșii din întreaga lume. Nu, are și un aspect imediat, cei din jurul nostru, așa imperfecți cum suntem fiecare, cei care, cu care în această perioadă nu putem să ieșim poate neapărat la o cafea, ci doar virtual, așa, prin ecran sau la telefon, cu ei să ne ajutăm, să fim o comunitate și ne amintim că ceea ne aduce împreună nu sunt lucrurile care țin de background-ul nostru, unde ne-am născut, de preferințe muzicale care există, nici măcar de felul îngust în care vedem sau anumite chestiuni teologice, ci ne aduce împreună faptul că noi ne încredem în Hristos și credem că suntem ucenicii Lui. Și despre asta trebuie să fie vorba, să fim ucenici, să fim urmașii Lui. Chiar dacă, la fel cum toți elevii sunt elevi, nu toți elevii sunt la același nivel de cunoștință, de nivel, de clasă, de trepte, de viață, la fel și între noi. Suntem unii care suntem mai de mult pe calea lui Dumnezeu. Dar nu contează de cât timp urmezi pe Domnul, ci contează pasiunea și claritatea, prioritizarea urmării tale cu Dumnezeu. Contează mai puțin câte versete din Biblie știi, cât contează cât de mult urmezi din ceea ce știi, da? Și toate aceste lucruri, nu ca să ne dăm mai buni și mai rotunzi ca alții, să criticăm pe alții, cum văd că fac mulți în perioada asta. Mulți profită de faptul că stau online și au posibilitatea să facă live-uri și interviuri și discuții doar să critique pe alții, alte biserici sau alte credințe sau pe atei sau pe agnostici sau pe cei care văd lucrurile altfel în privința vieții, în privința cinei Domnului, în privința darurilor Duhului Sfânt. Când spun să fim ucenici, să ne uităm la Hristos și pe El, Lui să-i facem pe plac și să fim mai mult transformați în asemănare cu Hristos. Și putem face asta nu doar pentru noi, ci ca să fim în misiunea lui Dumnezeu. Misiunea nu se încheie. Faptul că nu poate să vină cei care slujesc în alte țări acum să ne vorbească nu înseamnă că misiunea se încheie. Faptul că Gențiana și Olia și Cornel și ceilalți nu pot să meargă acum la Vaslui nu înseamnă că lucrarea din Vaslui se încheie. Sau din Teleorman. Faptul că noi nu putem să vedem nemijlocit colegii noștri de muncă nu înseamnă că nu putem să ne rugăm pentru ei, să îi încurajăm cumva. Misiunea nu se încheie niciodată atât timp cât suntem ucenicii Domnului. Da? Să ne amintim și să hotărâm să trăim, nu doar să supraviețuim. Merg mai departe. Am vorbit de trecut, să ne amintim niște lucruri din trecut, am vorbit cât de important este să abordăm prezentul cu hotărâre, nu doar să supraviețuim, nu doar să facem față, nu doar să mai treacă o săptămână, ci să ne hotărâm să fim proactivi, să binecuvântăm familia, să ne pregătim în viața noastră și să fim o biserică reală. În același timp, este esențial să privim spre viitor. Învățăm din trecut, acționăm în prezent, dar privim spre viitor. Și despre viitor vreau să vă spun două lucruri. Două abordări care ne pot ajuta indiferent de natura, de durata crizei în care te afli și mă aflu. În primul rând, e bine să anticipăm cu bucurie unele lucruri pe care le așteptăm. Fie că vorbim de lucruri mai mici sau lucruri mai mari. Da? De bucurii mici, de bucurii mijlocii sau de bucurii foarte mari. Să vă dau câteva exemple și știu că fiecare ați putea să completați această listă. De exemplu, eu de-abia aștept ziua când o să pot să merg din nou în parc. Mai ales că am așa un parc, mă gândesc la ori în jurul lacului, la Titan, ori în vechiul frumos parc Carol. De-abia aștept, da? Poate o să mai trească două săptămâni, poate trebuie o lună. Ok, o să treacă, o să pot să-l văd din nou, da? Sau aștept din nou să fiu la mare și mulți așteaptă asta. Unii așteaptă pe o plajă plină, eu aștept pe o plajă cât mai pustie, cât mai liberă și liniștită, nu? Avem astfel de bucurii, să privim spre astfel de momente, să anticipăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu că le aduce mai repede în viața noastră. Sau să anticipăm momentele când vom putea ieși iar cu prietenii. Mai mult sau mai puțin, mai perfect sau mai imperfect, nu? Cum sunt prieteni reali. Eu de-abia aștept ocazia când, nu știu când va fi, când vom avea voie din nou să ne adunăm față către față 10, 50 de oameni, 100, cât o să avem voie, gradual cum o să fie. De-abia aștept să avem împreună cina Domnului. De-abia aștept să ne vedem față către față și echipa să ne conducă nu doar prin ecran, ci acolo în mijlocul nostru. Aștept și acest moment. Da? Sunt multe lucruri pe care putem aștepta. Da? Vă spuneam la început cât de important e să ne amintim de promisiuni, de visele noastre. E fain să anticipăm și împlinirea lor. E fain să anticipezi momentul când vei încheia școala, când copiii tăi vor absolvi liceul, când vei fi din nou cu familia în concediu. Bucură de aceste lucruri, chiar dacă sunt multe necunoscute. Fă-ți niște planuri, chiar dacă trebuie să-l faci cu versiunea A, B și C. Nu sta doar blocat în prezent. Dragilor, chiar și cea mai mare așteptare a noastră, că într-o zi vom fi nemijlocit din nou cu Dumnezeu. Nu trebuie să fim macabri, dar nu știm. Am avut prieteni sau rude de-a prietenilor noștri care au murit în această pandemie. Viața nu știm cât o avem. Acum 2 zile am primit o veste cu o doamnă pe care o știam de mulți ani. Am mâncat multe torturi bune de la ea. Făcea un tort cu ciocolată extraordinar. O știu de, cred că din primul sau al doilea an de când am venit în București. Și doamna asta a murit. Acum 2 zile pare că era singură în casă, avea probleme cu inima. Nu știm cum este viața. Dar noi, în schimb, ca și credincioși, știm că a trăi este a fi în Domnul. A muri este tot a fi în Domnul. Când murim peste 3 săptămâni, 3 luni, 3 ani, 30 de ani sau când va fi, e și asta un lucru pe care putem să anticipăm, nu cu groază, nu cu frică omenească a celor care nu au nădejde, dar știind ai cui suntem, știind că suntem în mâna lui Dumnezeu. Așa că e esențial să anticipăm cu bucurie anumite lucruri, chiar dacă acum, uitându-ne la circumstanțele temporare, lucrurile nu par pline de bucurie, nu par pline de nădejde. Și, dragilor, esențial când vorbim de viitor și cireașa de pe acest mesaj, sau lucru, fundamentul, mai bine spus, al acestui mesaj, este că atunci când privim spre viitor, fie că vorbim de viitorul imediat, seara asta, ziua de mâine, 15 mai, 30 iunie sau alte momente, să privim țintă la Hristos. Să privim țintă la Hristos. Și pasajul care mie personal mi-a vorbit cel mai mult în ultimele săptămâni este pasajul din Cartea Evrei. Este un pasaj bine cunoscut și aș vrea să vi-l citesc acum în încheierea mesajului. Și spune în felul acesta, eu citesc din traducerea aceasta nouă, ediția revizuită, dar orice traducere a Bibliei aveți este ok. Și spune așa, Evrei, capitolul 12, de aceea și noi, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de leste și să alergăm stăruitor în cursa care ne stă înainte. Să privim țintă la întemeietorul și desăvârșitorul credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria ce era pusă înainte, a răbdat crucea, disprețuind rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Luați aminte, vedeți apropo de sfatul, luați aminte la cel care a răbdat din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare, ca să nu obosiți și să vă descurajați în sufletul vostru. Iarăși ni se spune acest lucru, să nu descurajăm, să spunem sufletului nostru, nu descuraja, dimpotrivă, sufletul meu, privește țintă la întemeietorul și desăvârșitorul credinței mele, sau cum spunea Cornelescu, la căpetenia și desăvârșirea credinței mele, adică să ne amintim că Hristos s-a apropiat de noi, El ne-a însuflat credința, El ne va spori credința chiar și acum când este greu, chiar și în aceste momente când suntem în mijlocul încercărilor, în mijlocul lucrurilor. Totuși, Dumnezeu ne ajută la asta. El este cel care este alfa și omega, adică cu El am început alfabetul credinței și El sus ne duce doar prin ABC-ul credinței, ne duce și la o mână, o pâră și până la X, U, V, Z sau cât e la final, Y, Z sau cum le aveți fiecare. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem asta. Că suntem înconjurați de un nor așa de martor, de toate aceste lucruri. Avem mărturile din trecutul nostru, mărturile din testele, din încercările precedente pe care Dumnezeu ne-a trecut și ne încurajează. Și să nu ne lăsăm înfășurați lesne de păcat. Și păcatul nu înseamnă doar păcatul de a nu asculta de anumite liste și listuțe pe care le avem, ci păcatul, și știm că limba greacă are de face cu a rata o țintă. Ar fi un păcat să renunțăm la visurile noastre. Ar fi un păcat să renunțăm la planurile noastre toate doar pentru că acum e foarte greu și avem o opoziție mare. Ar fi un păcat să renunțăm la lucru în echipă doar pentru că acum este foarte greu. Ar fi un păcat să renunți la căsnicia ta doar pentru că acum ești dezamăgit. Ar fi mare păcat să nu crezi în copiii tăi, chiar dacă acum te simți uscat de energie că au tras de tine această perioadă. Ar fi un păcat să renunțăm la strângerea noastră la oaltă, cum spune Nevrei, ca biserică, doar pentru că acum unii oameni din biserică nu te-au căutat cum ai fi vrut să fii căutat. Ar fi păcat să nu privești spre viitor și să rămâi cantonat în trecut, într-un trecut recent sau într-un trecut distant. Ar fi un mare păcat. Și ca să nu cădem în astfel de păcate, esența este, spune aici, și să privim înainte, ca să alergăm stăruitor în cursa care ne stă înainte. Și ieri, chiar cu ajutorul acestei traduceri noi, am descoperit că în limba greacă, acest cuvânt care e tradus aici în cursă, să alergăm cu stăruință în cursa care stă înainte, e vorba de cuvântul modern agonie. Da? Uneori maratonul fizic este o agonie, este o probă a tuturor probelor. Da? De asta și la Olimpiadă, este spre finalul Olimpiadei că este un fel de încununare a tuturor atleților. La fel și în viața noastră. Viața uneori este o agonie. Această pandemie se resimte ca o agonie. Anumite încercări din viața noastră, anumite examene, parcă au o agonie care nu se mai sfârșesc, un cerc vicios din care parcă nu putem ieși. Dar slăvit să fie Dumnezeu că nu trebuie să rămânem acolo. Putem alerga cu pasiune această agonie care ne stă înainte. Dar cum? Privind țintă. Țintă. Țintă înseamnă că acolo ți-e focusul. Nu-ți amintești mai mult de oameni, nu-ți amintești mai mult de greșelile tale, nu-ți amintești mai mult de ce n-a mers bine, nu stai mai captivat de știrile de la Ministerul de Interne și de ce mai spune Vela și de ce mai declară Arafat și ce mai declară Trump sau criticii lui Trump, ce s-a mai întâmplat în Italia sau ce s-a mai întâmplat în Anglia. E ok să știm și din astfel de lucruri, dar ținta noastră, focusul nostru trebuie să fie pe Domnul Iisus Hristos, cel răstignit și înviat. Și chiar cum spune acest pasaj, să luăm aminte ca să nu obosim și să nu descurajăm acum când suntem în mijlocul lucrurilor. Mă rog ca aceste cuvinte să ne fie de bun folos. Vă invit să recitiți aceste pasaje și voi din Psalmul 42, din Psalmul 43, din acest pasaj din Evrei 12, din Ioan 10 cu 10 și prin toate aceste lucruri, amintindu-ne anumite lucruri despre trecut, hotărând să trăim cât mai curajos și înțelept acum și aici, să privim cu încredere, să așteptăm lucruri frumoase și în viitor și rămânând captivați, îndrăgostiți, focalizați la Domnul Iisus Hristos, care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Așa să ne ajute lui El și să-i dăm slavă Lui. Și de aceea am spus și la începutul mesajului că cea mai tare veste este că Hristos a înviat. Și acest adevăr ne va ajuta să trecem cu bine și de pandemie și de orice încercare și de orice test în care ne aflăm, fie că suntem pe la început, în mijlocul văii sau mai aproape de final. Dumnezeu să fie binecuvântat, că El merită toată lauda noastră. Haleluia! Vă salut!